oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, Pereraadio kuulajad! Stuudios on Einar Laigna ja me natukene käsitleme täna Apostel Johannese esimeses ja teises kirjas sisalduvat. Me võiks sõnastada tänast teemat ka kahe sõnaga, see on tõde ja armastus. Piiblitekstid, ma pean silmas Uut Testamenti, on üldiselt ju otseselt ja vahetult mõistetavad, kui just tegemist ei ole tähendamissõnadega ja allegooriatega. Ja paljude tekstide puhul on nagu niisugune jõuetu seisund, et mida siin enam on jutlustada või ümber jutustada, kui tekst ise on niivõrd lühidalt ja lihtsalt selge, kus on kõik ära öeldud. Ja nende tekstidega harjumine, mida paljud teavad lausa peast, ja eks me ise, kes neid tekste käsitleme pidevalt, siis need sõnad äkki enam meile ei tähenda seda oma sügavas sisus ja seetõttu on siiski vajalik tähelepanu juhtida ja arutleda nende mõistete ja oma vahelise vahekorra üle. Piiblitsitaat muidu muutub niisuguseks nagu mantra moodi üheks üteluseks, mis enam oma õiget sisu ei too piisavalt esile ega ei puuduta meid nii nagu vaja. Seega on tarvis tihti piiblis sõnastatud natuke teist moodi sõnastada uuesti, et see kõlaks värskemalt ja seega aitaks paremini mõista. On ju ainult tegelikult kaks maailmavaadet. Jätame need poliitilised maailmavaated kõrvale, need on tegelikult kõik üks. Aga milles on siis kahe põhilise maailmavaate erinevus? Religioosne maailmavaade on niisugune, kus inimisik elab pidevalt selles teadmises, et tema mina, tema ise, ei ole universumis kõige määraja, valitseja, tegija, otsustaja, ehk lühidalt öeldes, inimene ise ei ole Jumal. Religioosne inimene tunnistab, et tema üle on suuremad jõud. Selles mõttes ka paganlikud religioonid, loodusreligioonid, on ehtsad, et inimese mina ja inimene on allutatud suurematele jõududele. Ja inimene tunnistab nende suuremate jõudude üleolekut temast ja inimene tunnistab ka seda, et tema elu, tema saatus sõltub suhtumisest ja omavahelisest suhtest inimese üle valitsevate jõududega. Looduse usundis ei ole midagi alaväärtuslikku. See osa peitub ka ristiusus, et inimene tunnistab, et looduse jõud ja looduse väed on temast üle. Vaevalt, et purskava vulkaani jalamil või maa värisemise ajal keegi inimene ajab jalatarki, lööb käed puusa ja ütleb, aga mina arvan teisiti. No, see on selge, et see ei toimi. Ja selle religioosse maailmakäsitluse teine vastand on ateistlik, see on siis hoiakus inimene peale oma enda mina, ei tunnista ühtegi muud jõudu enda üle. Kuna see olukord tegelikult on vältimatu, inimene paraku ikkagi alati allub endast suurematele jõududele, siis siit hakkab pihta ka ebajumala teenistus. Kõigepealt on see mina keskne maailm, kus minad ei saa enam oma vahel hakkama ja läbi, sest kui kõik minad on nagu pisikesed jupijumalad, siis need ju ei saa oma vahel koos elatud. Aga ometi inimene oma loomult on paraku religioosne ka ateist. Ja kui me ateistide usundeid ja uskumisi ja allumisi hakkame vaatama, siis saame üldiselt selle sama pildi. Ka nemad tunnistavad eneseüleseid jõude ja alluvad nendele. Aga siiski võib öelda, et need kaks niisugust vastandlikku eluhoiakut universumis religioosne tunnistab siis ennast mitte universumi kõige suuremaks määrajaks ja ateist vähemalt siis, kui ta ammas ei valuta, on veendunud selles, et tema on see telg, mille ümber kogu universum keerleb ja tema ise otsustab kõike. Nii natuke nii liialdatud kujul välja toodud, aga selline see psüühika on. Mis on jumala teenimine ja mis on siis ebajumala teenimine? Kes on ebajumalad? Ebajumalad on kõik need jõud maailmas, millele inimene omistab absoluutsuse ja millele kõik on allutatud. Religioosne elu, ma pean nüüd silmas juba täpsemalt siis meie kristliku religiooni ja meie religiooni arhetüüp Jeesus Kristus kui tõeline jumal ja tõeline inimene, teaduslikult öeldes siis kontseptsioon, mille kohaselt inimene on nii jumalik kui maine inimlik ja selle ümber keerlib ju kogu Uue Testamendi kuulutus, mis moodi jumalikku maises inimeses kehtima panna. See on see jumala armu läbi. Ja ebajumala teenimine on see, kui ohverdatakse kõik mingi muu hüveks ja mingi muu nimel. Ja tänapäeva kõige tüüpilisem ebajumala teenimine kannab nime majanduskasv ja kapitalism kui satanistlik rahavalitsus maailmas. Tema ainukene printsiip on kasum. Ja kõik, mis annab kasumit või toob kaasa majanduskasvu, on õigustatud, seega igasugused kõlbelised ja moraalsed tegurid jäävad täiesti tahaplaanile, jäävad tahaplaanile tegelikult kõik muud väärtused. See on see moe sõnaga tänapäeval. Ja kui mingi asi kasvatab majandust, siis tähendab see on õige. Ja selle tõttu see praegune maailm ongi täielikult nii nagu Uue Testamendi kuulutus seda ütleb. Johannese esimese kirja teise peatüki 18. salm. Lapsed, käes on viimne aeg. Nagu te olete kuulnud, et antikristus tuleb, nii ongi nüüd tulnud palju antikristusi. Sellest me tunneme ära, et käes on viimne aeg. Tsitaadi lõpp. Vaatame nüüd seda, kuidas see toimub. Hilja aegu Rooma paavst Franciscus tuli siis välja niisuguste seisukohtadega, mis lühidalt on nii, et ilma õpetust muutmata, pange tähele, õpetust ei muudeta, aga suhtumist muudetakse. Kuidas on võimalik muuta suhtumist ilma, et me kas ignoreerime õpetust või siis nii või teisiti sellest õpetusest läheme mööda ja ei hooli. Kuidas see võimalik on? Kujutame ette niisugust asja, et liikluses, öeldakse, liiklusreegleid ei muudeta, aga suhtumine punasesse valgusvoori muutub. Tuleb suhtuda sellesse loovalt ja sallivalt ja samuti ka roolijoodikutesse ja muudesse niisugustesse nähtustesse, mis ohustavad liikluses liiklejate elu, nagu nüüd see telefonidega rääkimise vastane kampaania, mis on täiesti õige, rooli taga ei ole vaja telefoniga rääkida. Et siis on selge meil kõigil, et nii see asi ei käi. Ei saa ju öelda, et liiklusreegleid ei muudeta, aga suhtumine on muutunud ja nüüd tehke, mis tahate. Aga reeglid on ikka need samad. No sellest tuleb välja niisugune paras skisofreenia ja tagajärjed kindlasti ühiskonnas mitte meeldivad. Võtame Eesti Vabariigi elu on ju üldtuntud. Meil see olukord, mis on tekkinud, et põhiseadus küll on, aga põhiseadust ilma muutmata suhtumine on ammu muutunud, ehk teisi sõnu, tegelik elu käib oma rada ja põhiseadus elab kuskil raamaturiiulil oma elu ja sellel tegelikul elul ja põhiseadusel oma vahel ei näi enam olevat erilist siduvust ja olemuslikku tähendust. Eks see on meile inimolenditele üldiselt omane ja mis on see põhjus, mis siis seda põhjustab? Siin on see sõna, mis on suuresti ka kulunud või mida ei võeta piisavalt tõsiselt, mis on tegelikult kõige rängem ja kõige olulisem mõiste. See sõna on pat. Maailm on püüdnud sellele sõnale anda teistsugust tähendust. Patust on tehtud midagi pikantset, midagi väga huvitavat. Temalt on ära võetud kogu tõsidus, kogu see oht, mis temas on, kogu see hävitusjõud, mis temas on. See on niisugune, isegi koketeeritakse sellega. Milles siis asi on? Johannese esimese kirja esimese peatüki salmid 7 ja 8. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus oma vahel ning Jeesuse tema poja veri puhastab meid kogu patust. Kui me ütleme, meil ei ole pattu, siis me petame ise endid ja tõde ei ole meis. Kui me ütleme, meie ei ole patustanud, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. Tsitaadi lõpp. Nii siis esimene asi on tunnistada seda inimlikku loomust, millest kõik kuri tuleb. Humanism õpetab meile oma illusiooni, mille kohaselt inimene olevat loomult hea. Ainult mingid välised takistused on ja kui need välised takistused kõrvaldada, siis inimese loomulik headus plahvatab lausa õitsele. Nõukogude ideoloogias kommunistliku ideaal ühiskonna üles ehitamiseks, see on ju oma olemuselt on ju utoopia, ehkki ka seda püüdes me peame tunnistama, et Nõukogude Liidul olid ka teatud edusammud, eriti sotsiaalsete garantiide valdkonnas, mis puudutas tööpuudust ja arstiabi ja pensione ja seda kõige alumisi vajadusi inimestel, mis kahjuks tänapäeval ei ole sugugi nii hästi tagatud. Aga miks siis ebaõnnestus see kohutav hiigel eksperiment teostada humanistliku ideaali inimühiskonnas? Ja arvati, et see on teostatav vägivaldsel teel. Miks see siis nurjus see katse? Aastakümnete möödudes Nõukogude Liidus nähti, et mitte kuidagi moodi selle uue inimese kasvatamine ideaalis, kes pidi olema siis aus, printsipiaalne, karske, sportlik, töökas. See on kõik ilus ideaal ja tegelik elu oli midagi muud. Siis tükk aega räägiti, et need on kodanlikud igandid eelmistest ühiskondadest ja et see võtab aega, kuni neist lõplikult lahti saadakse. Ja ometi Nõukogude Liit lõppes selle tõttu, et patt oli see, mis ta hävitas. Tänapäeval me ütleme korruptsioon ja see, et enam ei usutud sellesse ideaali, tegelik elu oli selle ideaali tühistanud. Ja see oligi see inimese patusus. Omaaegsetes vestlustes, nendel teemadel ka riigi oluliste esindajatega, ma tõin selle küsimuse esile, et kust võtta neid inimesi, kellega seda ideaal ühiskonda üles ehitada. Et meil ei ole võtta teistsuguseid inimesi kui need, kes on. Ja seda oldi valmis tunnistama kui paratamatust, et kahjuks see paraku nii on. Nii et kõik katsed teostada utoopiat, mis tegelikult ju pärineb ka kristlikust religioonist, ta on hereesia, et on arvamus, nagu oleks võimalik siis siin maa peal rajada inimeste poolt sotsiaalset ühiskonda, milles kehtib tõde ja õiglus ja armastus, mis tähendab ju lõppkokkuvõttes seda, et kui kõik inimesed on head, õiglased ja ausad, siis ei ole vaja politseid, ei kohtorganeid, ei mingeid sunnivahendeid, ei sõjavägisid. Maailm on siis kõik üks ilusi tüll, kus kõik palmi puu all või männi või tamme puu all mängivad pilli, tantsivad ja kõik elavad oma käte tööst ja valitseb üle üldine rahu ja inimeste vaheline armastus. Jah, see on ilus ideaal ja selles maailmas siin paraku teostamatu, kuid püüeldes selle poole on ometigi võimalik luua ühiskonda, kus enam vähem need asjad kehtivad ja inimesed saavad nendes ühiskondades elada. See ongi kiriku missioon ja selles missioonis ja sellele kontseptsioonile toetudes on siis ehitatud ka kristliku maailmakultuuri, mille üks osa on ka kindlasti kristlik riik ja kristlik impeerium, mille nii kõrg näiteks võib ajaloost tuua siis keskaegset Euroopa keisri riiki. Nii et see paavsti praegune uus suund, et ühelt poolt mainida, et õpetust ei muudeta ja kuidas saakski kirik oma õpetust muuta, siis ju selgub, et ta on 2000 aastat valesti õpetanud, kui õpetust muutma peab. Aga et suhtumine nüüd muutub. Milles on siin see oht? Oht on selles, et kõigepealt on olemas teemad, mida ei võeta üldse arutusele. Kui juba hakatakse arutama asja, sellega tehakse juba uks praokile. Järgmine aste on see, et nii nagu seda väljendatakse piltlikult, surutakse jalg ukse vahele, siis hakkavad juba pahad vaimud sisse lendama. Siis tuleb seda ust natuke rohkem lahti teha ja rohkem lahti teha ja niimoodi sammult mängitakse kõik käest maha. Kuidas siis seda saab siis, mis selle suhtumisega toimub? Suhtumine tähendab ju kardinaalselt ka õpetusest lahti ütlemist ja mis toimub? Tõde ja vale ei saa olla võrdsed. Tõde ja vale ei saa üheaegselt eksisteerida, üks välistab teise. Tõe olemus on sallimatu vale vastu ja vale on sallimatu tõe vasta. Nüüd kui vale tahab ennast maksma panna, siis kõigepealt ta tõstab üles kohutava kisa, et peab olema salliv ja siin on väga kuri tarvitatud ja armastusest on saanud sentimentaalne hereesia. Kristlastele tahetakse peale suruda seisukohta, nagu armastus tähendaks seda, et me peame muutku kõiki ainult armastama ja see armastus tähendab seda, et kõike peab sallima ja laske aga käia. Toome jälle näite liiklusest. Kas liikluses saab sallida liikluseeskirjade rikkujaid? Nii. Me näeme, kuidas Eesti ühiskonnas sallivuse propaganda on muutunud kohutavaks, sallimatuks vihakisaks. Vale nõuab omale eluõigust ja ta süüdistab tõde selles, et tõde on sallimatu. Järgmine aste ongi see, et tõde ise tuleb ära keelata, kuna ta on sallimatu, elu väärnähete suhtes. Vaat nii saatanlikult salakavalalt hävitatakse kõike ja väga hull ja kurb on, kui kirik läheb sellega kaasa, ja kahjuks peab ütlema, et sellega ta järjest kaasa on läinudki. Ja seega on võimalik suure armastuse kuulutuse sildi all tegelikult hakata kaastööd tegema antikristlikele jõududele ja väga vaikselt tasapisi sammult võib kujundada kristliku kiriku seest poolt ümber selle vastandi kuulutuseks ja elluviimiseks. Armastus ilma tõeta on vale ja lääge. Eks ju õpetab piibel seda, et kes oma last armastab, see teda ka karistab, et tast inimest teha. Kas see on armastus, kui me laseme kurjal vohada ja ei hakka talle vastu? Kurjale peab vasta hakkama. Ja on need piirid, kust alates kurjale peab vasta hakkama äärmuslikul ja karmil viisil. Armastus ilma tõe mõõgata muutub läägeks reetmiseks, mis peab muutuma kõige elu hävitava suhtes ja väärnähete suhtes, mis elu hävitavad sallivaks ja kõike muud kui mingisuguse sentimentaalse vesisusega, aga muud kui armastama. Kas pattu peab armastama? Ma ei hakka sellele küsimusele siin isegi vastuseid otsima. Nii siis, salm 16, Johannese kiri teine peatükk, sest kõik, mis on maailmas, lihahimu ja silmahimu ja elu kõrkus ei ole isast, vaid maailmast. Ja maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti. Tsitaadi lõpp. Nii et patt on see kohutav vägi inimeses, mis hävitab ja sellele patule otsib inimene alati õigustust. Ja selle tõttu ju kristlik Jumala teenistus algab, olgu see idakirikus, olgu see läänekirikus, millega? Sellega, et me tunnistame, et me oleme patused olendid, see tähendab, me oleme rikutud loomusega. Meil on kalduvus seda, mis meist endast tuleb, mis on maailma päritolu, mis on lihalikku, leida sellele õigustusi. Ja eks me inimesed ole ühed osavad vingerdajad ka selles, et väga tihti me sellele oma tegelikult mina kesksele ja egoistlikule eluhoiakule otsime ka õigustust, siis ilusatest objektiivsetest suurtest asjadest ja sellest sünnib ka see põlgusväärne silmakirjalikkus, mille vasta Jeesus Kristus ju kõige räigemalt astus välja oma maapealse tegevuse ajal. Häda teile, kirjatundjad ja variserid! See oli tema põhiline niisugune rünnakulause algus ja siis järgnes süüdistus selles, missuguses silmakirjatsemises nad elavad, et sõnad on üks. Sõnad, mille taha poetakse ja mille taha varjatakse tegelikult oma üpris egoistlikke soove. Eks me kõik, kes me kirja tunneme ja loeme, teame, missugused need Jeesuse väga rängad ütlemised oma aja, kui seda sõna tarvitada selles mõttes, kes ühiskonna eesotsas on eliit, nagu me ka tänapäeval seda sõna armastame tarvitada, sest ka sellel sõnal on kaks tähendust. Üks tähendab lihtsalt neid inimesi, kes on antud ajal mingitel tingimustel ja põhjustel ühiskonna eesotsas ja juhtpositsioonidel. Teisalt peab tähendama eliit inimesi, kes on loomu poolest ja kasvatuse poolest eliit. Ja muidugi ideaal oleks see, kui ühiskonna poliitiline eliit koosneks ka tõelisest loomupärasest vaimu eliidist. Häda, kui see nii ei ole. Ja siin on ka üks päriliku aristokraatia ja päriliku kuningavõimu õigustus ja nimelt selles, et kui valitseb üks kindel seisus, kus maast madalast on ka vastav kasvatus eliit olla, siis see väldib juhusliku inimmaterjali pääsemise sotsiaalse ühiskonna etteotsa. See kaitseb ühiskonda selle eest, et pätid ei pääseks võimule, ütleme siis niimoodi lühidalt selgelt ja otse välja. Nii siis antikristuse tulekust sama Johannese kiri, teine peatükk salmid 18-19. Lapsed, käes on viimne aeg, Nagu te olete kuulnud, et antikristus tuleb, nii ongi nüüd tulnud palju antikristusi. Sellest me tunneme ära, et käes on viimne aeg. Nad on küll välja läinud meie seast, kuid nad pole olnud meie hulgast. Kui nad oleksid olnud meie hulgast, siis nad oleksid jäänud meie sekka. Kuid nad läksid ära, et teha avalikuks, ükski neist ei olnud meie hulgast. Tsitaadi lõpp. Nii et on võimalik väärõpetust tuua sisse kiriku kuulutusse ja natukene kohutav on teinekord kuulda niisugusi jutlusi, kus kristlik kuulutus on asendunud maailmast tuleva ideoloogiaga, kui maailma ideoloogia on agressiivne, peale tungiv ja kui see tungib kirikusse sisse, kui kirik ei julge jääda oma kuulutuse juurde, oma kerügma juurde, vaid hakkab maailma juttu rääkima kirikus. Mis on kirikul tegemist niisuguste asjadega nagu inimõigused? Missugused õigused inimesel on Jumala ees laamendada või omale vasta rinde taguda ja karjuda Jumala peale, et aga mul on õigus patule ja mingit patu polegi. Lihtsalt mul on selline suundumus, kalduvus ja selles muidugi oled ka sina Jumal ise süüdi, et ma niisugune olen. Alati on ju keegi teine kuskil süüdi selles, mida me ise pahasti teeme. Nii et see oma enda patu tunnistamine, selle nägemine, selle mõistmine, selle välja analüüsimine endas. Ja pihitool ja patu tunnistuse tõsiselt võtmine on ju tegelikult võrratu psühhoanalüüs. See nõuab julgust tunnistada ise endas seda, mis seal tegelikult on. Jakobuse kiri ütleb ilusti, nende inimeste kohta, see tähendab meie eneste kohta. Vaatame peeglisse, näeme küll. Ja siis lähme ära ja unustame, mida me nägime. Pihi peegel on ju selline peegel, milles me peame nägema tõelist pilti ise endast. Kes seda teab ja pidevalt meeles peab, sellel ei ole kunagi peeglisse vaadates enesest head meelt. Sest me teame oma sisimas seda, ja see peegel tuletab seda meelde. Tõe peegel, nagu öeldakse. Peegel peegeldab tõeliselt meid. On muidugi kõver peeglid, mis ka moonutavad pilti. Telesaatesse minnes tahetakse meid ja tehakse alati meid ilusamaks, puuderdatakse ja sätitakse siit ja sealt. Aus oleks öelda, ja on neid, kes on seda öelnud, ei mingit ilustamist. Nii nagu ma olen ma tõeline. Aga kui te mu ära puuderdate, see ei ole ju tõeline. See on juba vale. Nii nagu on. Nii peab olema. Nii et tõe tunnistamine. Ja väga tihti tõde ei ole meeldiv, eriti meie eneste kohta. On ju kristlaseks olemise alus. Ja kui me nüüd tunnistame seda, siis on ju põhirõhk sellel, kuidas Jumala armu vahendit kätte saada, kuidas me ise endast saame kujundada seda, mida saab siis nimetada uus loodu. Mis on see uus loom inimeses, kui vanas stiilis öelda? Ühelt poolt väidetakse, et inimese loomus olevat muutumatu, karakter. Ja ometi on ainult üks jõud, mis on suuteline inimeses täielikku pööret tegema ja tõesti uue inimese looma, on Jumala armu abil toimunud see protsess, mida me nimetame uuesti sünniks. Sünnib tõesti uus inimene. Nõukogude Liidus ebaõnnestus uue inimese loomine. Ebaõnnestus täielikult. Korruptsioon sõi kõik. Midagi polt parata. Ja praegu on ju täpselt see sama. See maailm, millest me ju omikust õhtuni kuuleme, on üks suur korruptsioon, üks vale ja korruptsioon. Tervikuna üks kõik, kus sa vaatad, ring tehke maakerale peale. Ei ole mingit vahetega erinevust siin. inimese patune loomus, korrumpeerumus, nagu me tänapäevase sõnaga ütleme, see on ka ladinakeelne sõna, homo corruptato, rikutud inimene. Selle ümber siin kõik keerleb. Ja nüüd vaatame veel ühte nähtust Johannese teise kirja, mis koosneb ühest peatükist, see on väga lühike kiri. Ka siin on juttu tõest ja armastusest. Ja tõest ja armastusest rääkides on siin üks väga mõtlema panev lõik. Salmid 9-11. Ühelgi, kes astub üle Kristuse õpetusest, ega püsi selles, ei ole jumalat. Kes püsib Kristuse õpetuses, sellel on nii isa kui ka poeg. Kui keegi tuleb teie juurde, ega too seda õpetust, ärge võtke teda oma majja ja ärge öelge talle tere tulemast. Sest kes talle ütleb tere tulemast, saab osalejaks ta kurjades tegudes. Vaat need salmid peaks panema praeguses olukorras eriti tõsiselt mõtlema. See puudutab otseselt seda immigratsioonilainet, mis praegu Euroopasse tuleb. Siin on küsimus ka kirikule. Kas kirik jääb oma kuulutuse juurde, kas kirik jääb pühakirja juurde või hakkab kirik kuulutama antikristlikke arusaamu? Tõde ja armastus. Kas see on armastus, kui me ütleme vargale, tule ja võta kõike? Kas see on armastus, kui me laseme kellelgi kurja teha? Kas see on armastus, kui me laseme ka ise enda kallal kurja teha? Kas me sellega ei ole kurja soosijad, kurja kaasosalised? Kas headus ja armastus peavad muutuma selleks pinnaseks, millel kurja ohakad ja nõgesed vohavad kasvada? Räägime hügieenist. Kas inimene peab oma kehast tegema pesematuse tõttu kõikide pisikute, satikate ja nahaaiguste mingisuguse kasvulava? Kust niisugune masohistlik vale armastus lääge sentimentaalsus kristlusesse on tunginud? Armastus ilma tõe mõõgata muutub ise enese vastandiks ja kurja soosijaks ja kurja kasvatajaks. Kui me näeme neid suuri loosungeid, mida ühed Euroopas püsti panevad, Euroopa on ju ikkagi kristliku kultuuri poolt ja kristluse poolt loodud kultuurkond. 1500 aastat kristlikku riiki. Kõik oli määratud kristlusest. Meie kristlik kultuuri ruum. Kui me nüüd ütleme tere tulemast nendele, kes avalikult kuulutavad ennast meie vaenlasteks, kes avalikult ütlevad, et nad tahavad meid isegi tappa ja kõik, mis meile kuulub, omale võtta. Willkommen refugees, nagu see nii eesti keeles hääldatelt on. Tulge! Kas siin nüüd need sõnad, mis Johannese kirjas on öeldud, ei ütle midagi kirikule? Kas Rooma paavst on lugenud Johannese teist kirja? Kas on Johannese teist kirja lugenud ka siin Eestis meie kirikute juhid? Ma kordan. Ühelegi, kes astub üle Kristuse õpetusest ega püsi selles, ei ole jumalat. Kes püsib Kristuse õpetuses, sellel on nii isa kui ka poeg. Kui keegi tuleb teie juurde ega too seda õpetust, ärge võtke teda oma majja ja ärge öelge talle tere tulemast. Sest kes talle ütleb tere tulemast, saab osalejaks ta kurjades tegudes. Tsitaadi lõpp. Igal kultuuril on oma sünni kasvamise õitsemise aeg. Nii ka kristlikul kultuuril. Euroopa kristlik kultuuri kõrgaeg on romaani ja kooti aeg. Romaani ajal võimsalt kujuneb kristlik inimene, kujuneb kristlik riik, kristlik impeerium, kogu ühiskonna kõik osad lähtuvad kristlikust kontseptsioonist. Kooti kõrgajal sünnib siis kristlik isiksus oma nii-öelda tipuseisundis. Seda iseloomustab ühelt poolt Jumala ema kultus, Maarja kultus saab ju kooti ajal erilise tähenduse. Jumala ema, kes hoiab väikest last süles, see on emaduse sümbol. Emadus kui see, mis elu hoiab, säilitab, edasi viib. Ja et see väike laps tema süles on vaadeldab nagu Jumala poeg. Kas saab olla midagi kõrgemat, midagi ilusamat, midagi suuremat? Aga teiselt poolt selles kultuuris on ainulaadne fenomeen rüütlikultuur. Rüütlikultuur, millest me teame küll seda sõna ja midagi nii väga üldist ja udust, aga see on tegelikult kristlikus kultuuris üks äärmiselt suur ja tähtis osa, mis vääriks eraldi raadiosaadet, mida püüame ka siis edaspidi teha. Rüütlikultuur kultiveeris mehelikkust, mille kõik mehelikud omadused on allutatud samuti kristlikule kontseptsioonile. Aga Rüütli käes oli tõe mõõk ja see mõõk pidi seisma kõrgemate väärtuste teenistuses. See mõõk pidi kaitsma ka kristliku kultuuri ruumi sisse tungijate eest, kes tulid teistsuguse õpetusega ja teistsuguste arusaamadega. Vaatame, mis siis edasi saab toimuda. Meie kultuuris on olnud renessaansid. Renessaans tähendab seda, kui tuua näide oma igapäevasest elust, et kodus läheb elamine sassi ja võetakse ette suur puhastusi, suur korrastamisi, remonditakse midagi, pannakse uus tapeet, ostetakse mingid uued ilusad asjad. Renessaans. Teeme uuesti puhtaks ja korda. Suur puhastus, mida tehakse tihti kevadel, kui päike hakkab paistma ja toob kõik tolmuurkad nähtavale. See on renessaans. Ja kristlik kultuur tunneb senini mitmeid renessaanse. Kõigepealt võtame suured renessaansid, karolingide renessaans. See on siis Karl Suure ja tema järglaste ajal toimunud kristliku religiooni alusel riigi üles ehitamine, kiriku roll selles. Edasi tuleb 10. sajand, Ottoonide renessaans, võimas aeg Euroopa kultuuri kujunemisel. Siis tuleb see aeg, mida me tunneme tegelikult ajaloos renessaansi nime all, see on siis, mis on juba hilisemal ajal, Itaalia protorenessaans, mis juba hakkas seal 13. sajand, aga üldiselt 14-15 need ajad sajand. Et see renessaans ei ole tagasiminek antiiki, vaid see on nimelt kristliku kontseptsiooni kõige tõsisemalt võtmine inimisiksuse edasises kujunemises. Nüüd on küsimus selles, kas sellega on kristlik kultuur enda ammendanud. Või on võimalik meie kristlikus religioonis veel üks renessaans. Ja nüüd küsimus selles ongi, me kas praegusest ädaohtudes, mis kristliku Euroopa kohal või kunagi kristliku Euroopa kohal, kus kristlusest on järele jäänud ainult see vesine, sentimentaalne armastus ilma tõeta, kas ta on võimeline veel tegema renessaansi ja taastama kristliku tõde. Ja kui ta seda ei ole suuteline selle uues olukorras ja surve all ja ohtude all, siis ta hukkub. Või ta ärkab jälle uuesti elule. Vaatame kirikuhooneid Eestis. Ei peagi kaugemale minema. Meil on võimsad, väga võimsad kiviehitised, mis püsivad läbi sajandite. Eestis on viimasel 800 aastal olnud 15. poliitiline võim. Üks tuleb, teine läheb. Maailma tahtmine käib sedapidi, teisipidi, kolmandatpidi, neljandatpidi. Aga kõige püsivamad ehitused on miks kirikud, sest nendes väljendub see, mis on püsiv, igavene ja tõeline. Kiriku arhitektuuri uurides selgub, et näiteks kui piirdume ainult Eesti gootikaga, siis Eesti kirikud olid ehitatud sellise ettearvestamisega, et näiteks tuleb aeg, sõjad, näljaädad, katkud, viletsuse ajad, kus kirik on isegi ilma katuseta. Siis olid võlmid selliselt kujundatud, et see vesi ja lumi võlvi nurkades olid avaused, kust see voolas välja. Ma mäletan kunsti ajaloolase Villem Raamiga Eesti kirikute arhitektuuri uurides ja käides kirikutesse rääkis, kuidas võivad sajandeid seista need kirikud ilma katusteta, ilma et hävineksid, et sellega arvestati. Ajad tulevad, ajad lähevad. Mis saab hoonest siis, kui ei ole katust, et aga siis püsiks? Ja tõepoolest need müürid on sümbol sellest, mis on püsiv, jääv. Seepärast peab kirik olema massiivne, suur, raske, monumentaalne. Ta väljendab igavest, ta väljendab püsivat, ta väljendab seda, mis on, jääb läbi kõikide aegade, mis tulevad ja lähevad. Aga ka kirikuhooned vajavad remonti. Ja jälle aegajalt võetakse kätte, remonditakse, tehakse ilusaks, parandatakse. Ka praegu toimub, meil peame tunnistama see protsess. Kogudused hoolitsevad hästi oma kirikuhoonete eest. Ohverdavad selleks, et need püsiks. Tähendab, me hoiame sellega elu ennast. Revolutsioon on kõige hävitamine. Seega me vajame kontrrevolutsiooni, me vajame kristliku religiooni taassündi, tema tões, tema täies tões, tema mehises rüütellikus tões, tema emaduslikus tões. Ja üks, see ühiskonna püsimise alus on ju meessugu ja naissugu. Meessoo ja naissoo vahe ära kaotada tahtmine on satanistlik. Mingit kesksoost olendit teha. Ja me näeme seda selles, mis moodi mooditega püütakse ka muuta inimest, sest vastavalt riietusele kujuneb ka inimese sisemus. Pange klouni riided selga, eks teist siis klounid saavadki ka sisemiselt. Riietuge väärikalt ja te käitute teisiti. Üldine mugav kaltsak mood, mis praegu on, ei mõju meie käitumisele, enesetundele ega mõtlemisele hästi. See proletariseerib meid, see degradeerib meid. Ja nüüd, kui vaatame, missugust meeste moodi, ega moemajad ei ole lihtsalt mingid moemajad, nad on ideoloogilises sõjas relvad. Pange siia nüüd mineviku meeste riietus raudrüüni välja ja vaadake, missuguseid meeste riietus esemeid praegu propageeritakse. Toru kitsad püksid säärtest, põlvest natuke ülalpoole hakkab siis laienemine, püksi jalge vahe on natukene nii põlvedest pisut kõrgemal ja siis kotivad. Üleval peal on ka mingisugune niisugune lai särk, mis ripub siis nende kottpükste peale, kui püksi tagumik lotendab juba kuskil põlvede kohal, ja all on siis need kaks peenikest niisugust keppi ja vaatad seda pehmot, nagu see ütelus on, siis alla käik on ju masendav. Kas see on veel mees? Ja kas niisugune mees suudab naises siduda naiselikust ja emadust? Selline mees põhjustab seda naisest protesti ja teisalt naissoo mehestumist. Aga iialgi ei saa meestest naisi ja iialgi ei saa naistest mehi, aga mõlemist võib saada mingeid, otsiks nüüd mõnda viisakamat sõna selle kohta, kuidas seda ise loomustada. On meessugu, on naissugu ja siis on see, mis ei ole üldse sugu, ütleme siis nii. Ja kui ühes ühiskonnas propageeritakse seda ideaalina, siis on ju selge, et see ühiskond on oma mandumise ja hääbumise lõpu faasi jõudnud. Nii siis lõpetuseks kristlastele ja kirikutele. Kirik ei saa lasta endale sisse tungida maailma eksiõpetusi. Kirik ei tohi moonutada oma enda kuulutust. Kirik ise ei tohi hakata hävitama ise ennast. Seepärast on nii tähtis säilitada õpetuslik puhtus, õpetuslik selgus ja kirik ei saa teha ühtegi järele andmist sellele maailmale, mis on oma olemuselt Kristuse vastane. Ja seega kõik see jutt sellest, et õpetust ei muudeta, aga suhtumine muutub, aga suhtumine ei ongi kõik see, mis tegelik elu on ja mis me sellest õpetusest siis enam räägime. Põhiseadus tagas maksab riigi elus või ta ei maksa. Õpetus kas kehtib või ta ei kehti. Aga öelda, et me küll Uue Testamendi õpetust ei muuda, aga elame teisiti, kas selle üle ei peaks mitte kristlased tõsiselt mõtlema. Ja eks meie raadiosaate eesmärk ongi mõtelda nende küsimuste üle. Ja kui see tänane arutelu siin aitab sellele mõtlemisele kaasa, siis on ta ma ülesande täitnud. Soovin raadiokuulajatele armastust tõevasta eelkõige. Ja kui tõde on tunnistatud, siis peab ka armastus ise teiste vasta olema tark, lähtuvalt kristlikust tõest. Jumal armu ja õnnistust teile selles soovides, Einar Laigna.
Olemine. Ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.